Бишкекте саат 7 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу 19 июнь, бейшемби күнкү таңкы берүүлөрүн баштайт. Студияда мен Зейнеп Мартбек кызы алдыдагы жарым саатта. Кыргыз-өзбек мамилелери мунаса табылабы, сүйлөшүүлөр жанданабы?
Жөн эле нота жиберип коюп, кат жазып коюп, бир формальный нерсе жазап коюп анан кийин алар сүйлөшпөй атат деген менин оюмча бул кыска ой да.
Украинадагы окуялардын жаңырыгы Кремль Кыргызстандагы позицияларын күчөткүсү келет.
Ар кандай талкууларга катышып, өзүнүн бир кайсыл бир аналитикаларын сунуштап, площадкаларын баарында ушундай иш аракеттери көрүнүп жатат.
Эмне үчүн карын эне тууралуу мыйзам жогорку кеңеште кызуу талкуу жаратты? Депутат Дамира Ниязалиева менен маек. Мына ушулардын баардыгы алдыдагы 30 мүнөттө күндүн орчун окуяларын Азаттык маалымдайт. Баяндар топтомун өтөрдүн мурда соңку жаңылыктар менен таанышып алалы. Микрофондо Айданбек Акмат уулу.
Саламатсыздарбы. Бүгүн Баткенде кыргыз тажик сүйлөшүүсү башталат. Өкмөттүн чек аралары делимитациялоо боюнча атайын өкүлү Курбанбай Искандаровдун билдирүүсүнө караганда вице премьер министрлер деңгээлиндеги сүйлөшүүдө чектеш аймактардагы коопсуздукту сактоо, жол куруу, чек араларды делимитациялоо жана жайыт маселеси талкууланат. Кыргыз делегациясынын вице премьер министри Абдурахман Маматалиев тажик тараптыгын Алимордон Мурадали жетектейт. Сүйлөшүүлөр 19-20 июнда болот. Биринчи вице-премьер-министр Stance Energy Corp компаниясынын өкүлү менен жолугушат. Канадалык бул компания кыргыз өкмөтүн Москвадагы эл аралык арбитражда 117 миллион долларга утуп алган. Бүгүн биринчи вице-премьер-министр Тайырбек Сарбашев компаниянын өкүлү менен түзүлгөн абал боюнча сүйлөшөт. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматынан кабарлашты. Stance Energy Corp компаниясы Кемин районунда Кутесай, Калесай кендеринде сейрек кездешүүчү металл казууга, геологиялык чалгындоо иштерин жүргүзүүгө уруксат алып, бирок кыргыз бийлик органдары тарабынан активтеринен ажыратылганын билдирип келатат. Ал ошондой эле эл аралык арбитражга кайрылганын буга чейин маалымдаган. Кутесай жана Калесай кендерине лицензиялар коррупциялык жолдор менен берилген, жогорку кеңеште бир нече жолу көтөрүлгөн. Кыргызстанда кылмыш жаза кодексинин жаңы редакциясы талкууланууда. Кезектеги талкуу бүгүн Аккеме мейманканасында өтөт. Бул тууралуу кылмыш аму укук коргоо уюмунун лидери Азиза Абдырасулова билдирди. Анын айтымында кылмышка байланыштуу мыйзамдарды экспертизадан өткөрүү жана жаңыдан жазуу президенттин демилгеси менен жүрүүдө. Анда мыйзамдарды гумандаштыруу жана эл аралык нормаларга ылайык келтирүү иштери аткарылат. Мыйзамдарга жаңы кылмыштар жөнүндө түшүнүктөр киргизилүүдө, дейт Абдырасулова.
Апартаид же болбосо преступление против мира, мародерство, геноцид деген ушул түшүнүктөр жок болчу, азыр ушулор кирипти жана ушулор боюнча жаза демек.
Мыйзам долбоорлор эксперттик талкуудан өткөндөн кийин парламенттин кароосуна сунушталат. Алайдан келген делегация менен премьер министрдин жолугушуусу аныктала элек. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматынан 18 июнда билдиришти. Акотбек Келдибековду коргоо комитетинин төрагасы Керим Сарбашев башында турган 5 кишини бүгүн жогорку кеңештин төрагасы кабыл алышы белгиленген. Делегация 18 июнда айрым депутаттар менен жолугушту. Вице премьер министр Абдырахман Маматалиев премьер министр Жомарт Оторбаев менен жолугуштуруу максатында Алайдан делегация чакырган эле. Ош эрке штам жолун тоскон Акматбек Келдибековду үй камагына чыгаруу талабын коюп жатышат. Ирак жолчуларга абадан сокку урууну АКШдан сурады. Ирактын тышкы иштер министри Хошияр Зибаринин 18 июнда Сауд Аравиясына журналисттерге билдирүүсүнө караганда Багдад өлкө түндүгүн басып алган Ирак жана Леванта ислам мамлекети уюшулмасынын жоочуларына абадан сокку урууну Вашингтондон суранды. Ошол эле учурда аскерий операциялар жетишсиз болорун, маселени чечүү үчүн радикалдуу саясий чечимдер керек экенин Зибари кошумчалаган. АКШ аскер башчыларынын бири Мартин Демпси Ирак өкмөтүнөн өтүнүч келип түшкөнүн, бирок сокку урууларын ачык айтпай, ошол эле учурда жоочуларга каршы туруу АКШнын улуттук кызыкчылыгында экенин белгилеген. Ирактын өкмөт башчысы 18 июнда өлкө биримдикти көрсөтүүдө деп билдирди. Ирак бирдиктүү өлкө, аны тастыктаган билдирүү саясий партиялардын кечээ күнкү жолугушуусунан кийин жарыяланды. Ал-Каидага каршы күрөштө, өлкө коопсуздугун сактоодо биз бирдиктүүбүз. Премьер министр Нур Аль-Малики Ирак аскерлери демилгени колго алып, жоочуларды сүрө баштаганын белгилеген. Улуттар уюму Украина чыгышындагы абал боюнча жаңы баяндамасын жарыялады. 7 майдан 7 июнга чейинки мезгилди камтыган баяндамада Украина чыгышында жүздөгөн адамдар өлүп, барымтага алуулар, кыйноолор өсүп баратканы белгиленген. Биркен улуттар уюмунун баш катчысынын адам укуктары боюнча жардамчысы Иван Симонович чыгышта мыйзамсыздык өкүм сүрүп турат деп айткан. Баяндамада 7 майдан бери 356 киши набыз болгонун, Анын ичинен 257 катардагы жарандар экени айтылган. Азыркы кезге карай 34 000 киши жер которууга аргасыз болгон. Улуттар уюму куралдуу топторду куралдарын таштап, бийлик менен сүйлөшүүгө барууга үндөдү. Царнаевдин адвокаттары сотту башка жерге которууну өтүнүштү. Бостон марафонунда террордук акт жасаган деп соттолуп жаткан Джохар Царнаевдин адвокаттары сотту Вашингтондо өткөрүүнү суранышты. Алардын айтымында Бостон тургундарынын көпчүлүгү марафонго катышкан, ошондуктан алардын арасынан кара кылды кагып жарган калыс жүрү табуу кыйын. Адвокаттар Бостон жана Нью-Йоркто сот арачыларын иликтеп көрүшүп, Вашингтондо соттун объективдүү болушуна көбүрөөк өбөлгө бар экенин белгилешкен. Джохар Царнаев 2013-жылы Бостон марафонунда теракт уюштурган деп шектелген, тирүү калган 2 бир туугандын бири. Ал өзүн айыптуу эмес деп жатат. Абдулла добуштарды эсептөөнү токтотууну талап кылды. Оган президенттигин талапкер Абдулла бурмалоолор болуп жатат деген кеңири тараган айыптоолорго байланыштуу добуштарды эсептөөнү токтотуп, бул ишке Бириккен Улуттар Уюмунун аралашуусун талап кылды. Ал Оган шайлоо комиссиясына ишенбей турганын айтып, өзүнүн байкоочуларын добуштарды эсептөөнү көзөмөлдөөдөн баш тартууга чакырды. Абдулла добуштарды саноо улантыла турган болсо, шайлоонун легитимдүүлүгү боюнча маселе чыгаарын билдирди.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Айданбек Акматулу тааныштырды. Мына ушул жаңылыктардын баардыгы биздин сайтыбызда да орун алган. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргызстандын айрым жерлеринде жаан жаап, күн күркүрөйт, бийик тоолордо кар жаайт. Абанын температурасы чүйдө 31, Баткенде жана Таласта 30 градус, Ошто жана Жалабатта 30, Нарында 24, Ысык Көлдө 25 градус жылуу болот. Бишкекте жамгыр жаабайт жана 31 градуска чейин ысык болот. Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Өзбекстандын аймактагы бирдиктүү электр шакекчеден чыгуусу тууралуу эч кандай расмий билдирүү түшө элек. Кыргыз энергетиктеринин маалыматы боюнча коңшу өлкө шакекчеден чыккан күндө да мунун өзү Кыргызстандын түштүк аймагына олуттуу зыян келтирбейт. Эксперттер газ, суу, энергетика маселелерине байланыштуу соңку кырдаалдан улам эки өлкө ортосундагы мамиле муздап баратканын белгилеп, тез арада жогорку деңгээлдеги сүйлөшүүлөрдү баштоо керектигин айтып жатышат. Теманы кабарчыбыз Айзада Касмалиева улантат.
17 июнда айрым маалымат агенттиктери кыргыз өкмөтүндөгү ишенимдүү булакка шилтеме жасап, Өзбекстан Борбор Азиядагы бирдиктүү энергетика системасынан чыгаруу тууралуу эскерткенин жазып чыгышты. Бул кадам Кыргызстандын Чоң Наманган каналын убактылуу жабуу чечимине жооп иретинде болушу мүмкүн экендиги болжонгон. Улуттук электр тармактары ишканасынын жетекчисинин орун басары Абдулда Исраилов бул маалыматты четке кагып, Өзбекстан тараптан эч кандай расмий билдирүү болбогондугун айтып, коңшу өлкө шакекчиден чыгып кеткен күндө дагы андан Кыргызстандын түштүк аймагы олуттуу зыян тартпай тургандыгын билдирди.
Эч бир расмий кошуналардан андай маалымат жок. Тескерисинче алар да таң калып атат мындай маалыматка. А жалпысынан түштүктө электр энергияны өзүбүздүн энергия булактардан бергенге үлгүрдүк.
Буга чейин кыргыз өкмөтү Өзбекстандын 4 районун суу менен камсыз кылган Чоң Наманган каналы оңдоо иштерине байланыштуу жабылышы мүмкүн экендигин эскерткен. Кыргыз өкмөтүнүн бул эскертүүсү Өзбекстандын Ошко газ бербей коюшуна кыргыз тараптын жообу катары бааланган эле. Саясаттануучу Алишер Хамидовдун айтымында Өзбекстан соңку жылдары дамбаларды куруп суу сактагычтарын эбак эле толтуруп алган. Мындан улам суунун буулушу аларга деле таасир этпейт. Бирок ошол эле учурда эки тараптын мындай кадамдары өлкө ортосундагы мамилени биротоло муздатып, конфликтти кырдаалда жаратышы мүмкүн.
Лучше было, если бы Атамбаев полетел в Ташкент на неформальную встречу.
Азыркы жагдайда кыргыз президенти Атамбаев Каримов менен байланышып, абалды түшүндүрүп, андан соң Ташкентке барса болот. Же премьер-министрди жөнөтүп, мамилени жөнгө сала башташ керек. Ооба. Өзбекстан өз талаптарын коюп жатат. Бирок бул Өзбекстан сүйлөшүүлөргө барбайт деген сөз эмес да. Ал жерде сүйлөшүүгө, компромисске келүүгө шарт түзүлмөк. Азыркы кырдаал баарыбызды кооптондуруп жатат. Анткени кыргыз-өзбек мамилесинде бир тарап экинчи тараптын суроо талабына жооп берүүдөн баш тарткан учур болгон эмес. Демек, мамиле муздап баратат. Мындай кырдаалга баа берүү кыйын. Эгер эки өлкө талаптагыдай сүйлөшө албай турган болсо, бул эл аралык конфликтке алып келишиби ыктымал.
Өзбекстан жеке кызыкчылыгын көздөп кыр көрсөткөн менен ошол эле учурда кыргыз өкмөтүнүн бүгүнкү курамында жоопкерчиликти алып сүйлөшө турган кишини аныктай албай жатат деп эсептейт саясатчы Аликбек Жашенкулов. Анын пикиринде президент бул кырдаалга жеткирбей эле өзбек президенти менен алдын ала тил табышууга аракет жасаса натыйжалуу болмок.
Өзбекстан менен тил табышса болот деп мен эсептейм да. Эң негизги бул жерде
саясатчылардын арасында, жетекчилердин арасында ишеним барбы жокпу? Ке ошондо болот. Ошону ойлонуш керек. Жөн эле нота жиберип коюп, кат жазып коюп, бир формальный нерсени жазып коюп анан кийин алар сүйлөшпөй атат деген менин оюмча бул кыска ой да. Бул жерде азиялык менталитет бар да, билесиңер. Ислам Абдиянович Каримов улуу киши, тажрыйбалуу киши. Ошон үчүн мына состо мен ойлогом состобу ЖСНге баргандагы бир тил табышканга аракет кылабы деп. Бирок андай болгон жок.
Дейт Алекбек Жешенкулов. Жогорку кеңештин депутаты Чынбай Турсунбеков президент Ташкентке барган күндө дагы Өзбекстан өзүнүн койгон талаптарынан баш тартып позициясын жумшартып жиберерине көз жетпейт. Анткени бул маселеде керек болсо Орусия дагы Өзбекстанды ийге келтире албай жатат.
Эмне президент бар турганда макул курбайлы камбар атаны макул тигини жасабайлы деш керекпи? Айтар алардын талаптарын баарын аткарыш керекпи? Баары эле президент сүйлөшө калганда эле алардын президенттери макул биз талаптарыбыздан баш тартабыз деп айтаарын ишенбейм. Бирок президент өзүнүн каналдары менен тиешелүү каналдар менен иш алып барып атат деп ишенем мен. Кыргызстандан чыга турган бир жолу бар. Кыргызстан эли бир жакадан баш бир жеңден кол чыгат элгер кыргыздар айткандай баарыбыз кыргызды туура түшүнүп канча кыйынчылыктарга чыдайбыз. Аларга өз каналдарын алып аткан кырдаалдардын баарын чыгалы деп аракет кылыш керек.
Өзбекстан апрель айынан тарта Кыргызстанга газ берүүнү токтотуп, андан бери Кыргызстандын кайрылууларына жооп бербей келет. Кыргыз өкмөтүндөгү ишенимдүү булактардын айтымында өзбек тарап өлкөнүн түштүк аймагына газ берүүнү калыбына келтирүү үчүн Сох эксклавына коридор ачуу жана Нарын дарыясына курулуп жаткан ГЭСтер боюнча эл аралык экспертиза жүргүзүүнү талап кылып, алар аткарылса, газ маселеси чечилерин билдирген. Бирок Кыргызстан андай талапты кабыл албасын жана эч качан андай кадамга барбасын айтып келет. Айзада Касмалиева, Азаттык, Бишкек.
Сиздер Азаттык үналгысын тыңдап жатасыздар. Эми берүүбүздү маек менен улантабыз. Кече жогорку кеңеште жарандардын репродуктивдик укуктары тууралуу мыйзам долбоору талкуу жаратты. Анда Кыргызстанда балалуу боло албай жүргөн үй бүлөлөрдүн суррогат карын эне кызматынан пайдалануу муктаждыгы өсүп жатканы дагы айтылды. Биз бул теманын тегерегинде аталган мыйзамдын демилгечиси жогорку кеңештин депутаты Дамира Ниязалиева менен маектешебиз. Дамира айым, карын эне тууралуу мыйзамды көтөрүп чыгууга эмне түрткү болду?
Мен биринчиден айтайын, бизде 2007-жылы бул мыйзам долбоору иштеп атат. Карын эне боюнча берене ал жерде бар да. Мен киргизип аткан мыйзамда мен ал жерден жаңы эч нерсе киргизип аткан жокмун. Ошо эски редакциясында калып атат да. Депутаттардын көбү медик болгондуктан алар ошо жаңы кирип атат деп түшүнүп атат.
Бул жолкусунда кандай өзгөчөлүктөр бар?
Именно карын эне боюнча өзгөчөлүктөр жок. Ошо репродуктивдик укукту коргоо маселесинде, ден соолукту коргоо маселесинде бардык нерсени ушу өкмөттүн колуна берип атабыз да. Алар өздөрү токтомдорду кабыл алуу менен өздөрү анын эрежелерин өздөрү туура багытта кабыл алыш керек деп атабыз да.
Бул мыйзам долбоору ушу кесиптештериңиздин арасында катуу талкуу жаратканына күбө болдук да. Мисалы айталы, вице спикер Төрөбай Зулпукаров ушу долбоордун этикалык жагына көңүл бурду. Мыйзам долбоорунда ушу өспүрүмдөргө жыныстык тарбия берүүгө көңүл бурулган турбайбы? Биздин коомдо бул мыйзам долбоору иштеп кете берерине ишенесизби?
Албетте ишенемин. Биздин мыйзамдын эң негизги маңызы ошо сөзсүз түрдө билим берүү маселеси, ушу репродуктивдик укук боюнча, өзүнүн сексуалдык ден соолугу боюнча ар бир бала мектептен баштап алсын деп атабыз. Ал үчүн мектепте өкмөт тарабынан иштелип чыккан программа болуш керек. Ар бир класстын жашына карата 6-нчы класска өзүнчө маалымат, 9-нчу класска өзүнчө маалымат да, допустим, алардын возрастына жараша ошондой маалыматтарды берүүгө адис гана укук алат деп айтабыз да. Биздин жаштарда туура маалымат болсо, алар көп жаман нерселерге барбайт. Бир жылда 600 жакын окуучулар ошо кош бойлуу болуп калышкан. Ал билимсиздиктен болуп атат.
Маалыматтын жетишсиздигинен.
Маалыматтын жоктугунан болуп атат.
Сиздин мындай аргументтериңизге кесиптештериңиз эмне деп атышат?
Айтат элем, ар ким өзүнүн деңгээлине жараша түшүнөт да. Мен уже түшүндүрүп атып чарчадым. Биздин эртеңки балдарыбыз бүгүн аларды ошо туура эмес кадамдан сактап калалы деген максатта, эртеңки алардын ден соолугун ойлогон максатта мен чыгарып атам. Анан эптеп эле бул мыйзамды өткөрбөш үчүн кандайдыр нерселерди ойлоп таап, бул минтет экен, бул өз кызыкчылыгына көмөш тартып атыптыр деген нерселер бул депутаттардын мындай деңгээлине туура келбеген нерсе да.
Дамир айым, ушу карын эне маселесине кайталы да, ушу 9 толгонуп көтөргөн баланы төрөп туруп бирөөнүн колуна карматып коюу оңой эмес да. Анан бул төрөгөн энеге психологиялык соққу болушу ыктымал. Карын эненин кызматынан пайдалануу учурда ушул мыйзам менен жолго коюлганбы? Мисалы кызматын сунуштагандын да аны пайдалангандын да укуктары канчалык сакталат?
Туура айтасыз. Анан бир где-то 15% аялдар балалуу болгонго мүмкүнчүлүгү жок. Бирок семьяны сактайбыз деп ар кандай ошо балалуу болгонго жолдорду издешет. Ошондой кезде жанагы эко оплодотворение деген бар. Бул пробиркада зачатие болот да, аялдын мындайча айтканда ичине салып ал баланы көтөрүп төрөйт. Ошону карнене дейбиз. Бирок карнене башка аял болушу да мүмкүн, бирок ошол эле учурда өз эле энеси эле болушу мүмкүн. Энеси менен эле атасынан алып туруп пробиркага зачатие жасап туруп, анан өзүнүн энесине салып койгон нерсе деле метод суррогатного материнства болуп саналат да. А мына ушуга исламда эгерде аял менен ортосунда болсо ушундай нерсе бул болот экен, буга уруксат берилет экен деп айтып атам да.
Кечээ кесиптештериңиздин бири ушу Курбантай Абдиев мыйзам долбоору кыргыз элинин менталитетин, каада салттарын эске албаганын айтып, анан мындай жол менен төрөлгөн балдар коомдо, оочодо, изоляцияда калаарын дагы кошумчалабадыбы?
Адам мындай өзүн баштан өткөрбөгөндөн кийин булар түшүнбөй атышат да көп адамдарчы. Бирок бизде абдан көп үй бүлөлөр бар да, мына баласыз жашаган үй бүлөлөрдүн бул эң чоң көйгөйлүү проблемасы. Эмнеге алар мүмкүнчүлүк албаш керек балалуу болгонго? Алыш керек мүмкүнчүлүк. Мен айтып аткан мыйзамда укук баарына тең деп атам да. Төрөгөнгө, балалуу болгонго ар бир адам укуктуу деп атам. Бизде эко оплодотворение деген мамлекеттик деңгээлде бир дагы больницада жаза албайт бүгүнкү күнү. Анткени бизде каражат жок. Бизде такыр өнүккөн эмес да.
Казакстанга барып жасатып атышпайбы?
Биздин көп элдерибиз Алматыга барып акчасын төлөп жасатып атышат. Кудай буюрса, репродуктивдүү укуктар боюнча мыйзам кабыл алынса, мамлекеттик колдоого ээ болуш керек. Мына Казакстанда бул мыйзам бар. Эгерде жанагы аз камсыз болгон үй бүлөлөргө даже ушу эко оплодотворениянын акчасын, бул билесиз, абдан көп акча, 5 000–10 000 долларга чейин турат, бюджеттен төлөп берип атышат. Казакстанда мусулмандар турбайбы эмне? Аякта эмне башка калк бар? Алар деле бизде калк. Биздин жарандардын биринчиден өзүнүн ден соолугуна карашпайт, экинчиден маалыматы жок. Ал өзүнүн оорукчал экенин даже билбейт экен. А эгерде жанагындай адистер келип, даже мектепте болобу, каерде болобу, ошондой адистер келип айтып берсе эркек балдарга өзүнчө жыйнап алып, эркек балдар суроолорун берет эле да, туурабы? Жоопкерчиликти киргизип атабыз бул мыйзамга. Балдардын ошондой укугун коргоодо биринчи очередте ата эне жоопкерчиликтүү болуш керек, анан саламаттык сактоо тармагында врачтар жоопкерчиликтүү болуш керек жана мугалимдер деп киргизип атабыз. Үч тараптан жоопкерчиликти киргизип атабыз балдардын билим алуу, ошо өздөрүнүн укуктары жөнүндө билим алуу маселесинде. Карнени боюнча айтып кетпедиңизби? Мына ушул боюнча дагы төрөп алып бербей койгон, же болбосо жанагы талашуу маселелер, көп маселелер чыгат экен да эми турмуш болгондон кийинчи. Ушунун баарын да биз нукка келтирип киргизгенбиз. Жана договор кандай, келишим кандай болуш керек, кимдин кызыкчылыгы эмне деп баарын киргизсек элек да. Анан кийин жанагындай көп талкуу болгондон кийин мен кайра баарын алып таштадым. Эмне дегенде бир талкууларды жаратпай, эгерде бул эски ойдон эле баягы мурунку ойдон калса, карненелик боюнча буга өкмөт өздөрү ыкмаларын ойлоп жазсын, туура нерсесин жазсын деп аны алып койдук.
Азаттыктын суроолоруна Жогорку Кеңештин депутаты Дамира Ниязалиева жооп берди. Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Бишкекте саат 7:18 өтөттү. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкай мазмуну. Бүгүн Баткенде кыргыз тажик сүйлөшүүлөрү башталат. Биринчи вице-премьер-министр Станс Энерджи Корп компаниясынын өкүлү менен жолугушат. Кыргызстанда кылмыш жаза кодексинин жаңы редакциясы талкууланууда. Алайдан келген делегация менен премьер-министрдин жолугушуусу аныктала элек. Ирак жоочуларга абадан соккурууну АКШдан сурады. Бириккен улуттар уюму Украина чыгышындагы абал боюнча жаңы баяндамасын жарыялады. Ооган президенттигине талапкер Абдулла Абдулла бурмалоолор болуп жатат деген кеңири тараган айыптоолорго байланыштуу добуштарды эсептөөнү токтотуп, бул ишке Бириккен улуттар уюмунун аралашуусун талап кылды. Мына ушул жана башка жаңылыктарды сиздер Азаттык Чекит КЖ дарегинен таба аласыздар. Уктуруубузду улантабыз. Кечээ Бишкектеги Украина элчилигинин алдында Киевдин жаңы бийлигине каршы нааразылык акциясы өттү. Ага удаа эле орусиялык эксперттер Бишкекте тегерек үстөл уюштуруп, Украинадагы окуялар Кыргызстанда да кайталанышы мүмкүн деп билдиришти. Орусиячыл маанайдагы бул акциялардын жанданышы Кремль Кыргызстандагы позицияларын күчөтүп жатат деп кабыл алынууда. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев улантат.
Украинанын түштүк чыгышындагы ок атууларды токтотууну талап кылып жана Киевдин жаңы бийлигин сындап Бишкектеги Украина элчилигинин алдына 20 адай адам чыкты. Нарасылыкка чыккандардын бири Кыргызстандын коммунисттер партиясынын жетекчиси Клара Ажибекова буларга токтолду.
Канча айдан бери Украинанын переворот жасап келген легитимдүү эмес бийлиги өз элин атып өлтүрүп фашизм, неофашизм, нацизм ушунун баары орун алып мына эми керек болсо журналисттерди да өлтүрүп атат, туурабы?
Аталган акцияга удаа эле Бишкекте Вечерний Бишкек гезитинин маалымат борборунда орусиялык жана жергиликтүү эксперттердин, саясат таануучулардын катышуусунда тегерек үстөл болуп өттү. Интернеттеги тармактык согуш шартында Евразиянын маалыматтык коопсуздугун камсыз кылуу маселелери деген темадагы жыйынды Орусиядагы Евразийцы Новая Волна фонду уюштурду. Аталган талкууда Украинада түстүк инкылаптын классикалык үлгүсү ишке ашканы, анын Кыргызстанда да кайталанышына АКШ жана батыш мамлекеттери кызыктар экени айтылды. Саясат таануучу жана журналист, Москвадагы Однако Евразия басылмасынын редактору Семен Уралов Украина менен Кыргызстандагы окшоштуктарды салыштырып өттү.
Ну вот на примере Украины там что это было? Это подписание.
Украинада кырдаалды кантип көчүртүштү? Мисалы Евросоюз менен ассоциация түзүүгө чакырышты. Экономиканы олигархтар Виктор Янукович үй бүлөсү башкарып жатканын айтып чыгышты. Ошондой эле коомчулукта антиорусиялык маанайды күчөтүштү. Мен Кыргызстандын да маалымат каражаттарын карап, барактап турам. Бул жакта эмне менен дүрбөтүп жатышат? Социалдык жактан албетте кумтор маселеси. Саясий жактан алганда Кыргызстан евразиялык интеграцияга кошулушу керекпи? Ал пайдалуубу же жокпу деген маселени көтөрүшүдө. Ошондой эле Орусиянын таасирин айтып чайкоочулук кылышууда. Ал эми маданий жактан болсо 1916-жылдагы үркүндү көтөрүп чыгып дүрбөтүшүүдө.
1915 года. А на Украине это был голодомор, да? Ну вот.
Семен Уралов түстүү инкылаптарды ишке ашырууда бейөкмөт уюмдар, укук коргоочулар, блогерлер, оппозиция жана интернет активдүү колдонууларын кошумчалады. Аталган тегерек үстөлгө катышкан саясат таануучу Марсариев Кыргызстан анын ичинде Борбор Азия чоң саясий чыңалуунун алдында турат деп божомолдойт. Бишкектеги тегерек үстөлгө катышкан орусиялык эксперттер КМШ мамлекеттери анын ичинде бажы биримдигине кирген мамлекеттер түстүү инкылаптардан коргонушу керек деп билдиришти. Саясат таануучу Марсариевдин пикиринде бажы биримдигине кирүү Кыргызстандын коопсуздугу үчүн абдан маанилүү, бирок демократиялык баалуулуктар сөз эркиндиги жагынан артка кетүү болот дейт Сариев.
Бүгүнчө авторитардык режимдер да, бирок азыр биз тандап алышыбыз керек. Чоң бир горячая фазага деген келатат да согуш. Биз жанагы Евразия модель менен Казакстан, Россия менен алар бизди коргоп калат, бирок сиз туура айтасыз, жанакы немелер аябай азаят да, либеральный жанагы ценности, свобода слова тендегиндей ошолордун баары таптакыр эле азайып калат.
Ал эми Жогорку кеңештин депутаты Равшан Жээнбеков авторитардык мамлекеттер өздөрүндөгү кемчиликтерди көрбөй, аларды батыш мамлекеттеринен издеген көз караш калыптанып калган деп эсептейт.
Авторитардык мамлекеттер дайыма мамлекеттеги кандайдыр бир революциялык кырдаалды же болбосо революциянын болушун алар өздөрүнө көрбөйт. Тетирисинче кандайдыр бир ушул кыйынчылыкка, революцияларга башка бир демократиялык мамлекеттер түртүп атат деп айткан аларга аябагандай пайдалуу да. Адатта Америка күнөөлүү, батыш күнөөлүү, демократиялык мамлекеттер күнөөлүү деп ошентип менин көз карашым боюнча бир дагы батыш мамлекети же болбосо Америка Кошмо Штаттары Кыргызстанда кандайдыр бир революциялык иштерди жасабайт, саясатты жүргүзбөйт.
Ал эми Кыргызстандагы жаш саясатчы Мирбек Асангариев орусиялык маанайдагы акциялар акыркы кездери Бишкекте күчөгөнүн белгилейт.
Жөн эле баягы маалымат кампаниясы гана эмес да, бул ошондой жанагы жүрүм туруш акциялар аркалуу жеткирүү, анан ар кандай талкууларга катышып, өзүнүн бир кайсыл бир аналитикаларын сунуштап, макалаларды жазып, ар кайсы бир площадкалардын баарында ушундай иш аракеттери көрүнүп жатат.
Бишкектеги тегерек үстөлдү уюштурган Орусиядагы Евразийцы Новая Волна фонду буга чейин бажы биримдигине кирүүгө күттөп, бир катар жолугушууларды уюштурган болчу. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу студенттер, Азаттыктын жашоон кандай студент сынагынын мөөнөтү 25-июнга чейин узартылды. Студенттик жашоонун ар кандай үмүтүн чагылдырган аңгеме блог, видео, сүрөттөрдү күтүп калабыз. 27-июнь күнү болсо жеңүүчүлөргө Samsung Galaxy планшеттерди карабыз. Материалдарды 25-июнга чейин жаштар 2014 электрондук маймыл gmail.com электрондук дарегине жибериңиз. Биздин WhatsApp жана Viber номерибиз 0550-988-755. Телефондор 31-61-60, 31-61-53. Чамдагыла, аз убакыт калды.
Азаттыктан уктуруубузду уланталы Крым татарларынын ардагер лидери, советтик диссидент, Украинанын Жогорку Радасынын көп жылдардан берки депутаты Мустафа Жемилев башынан эле Крым автономиялуу республикасынын Орусияга каратылышына каршы чыгып келатат. Мындай көз карашы үчүн Кремль ага өзү туулуп өскөн Крым аймагына кирүүгө тыюу салган буйругун чыгарып, Жемилев кайрадан өз мекенинде бозгунга айланды. Убагында Советтер Союзундагы адам укуктарын коргогон ишмердиги үчүн 15 жылдай түрмөдө отуруп чыккан Мустафа Жемилев менен Венера Сагындык кызы маектешти.
Соңку кабарларда Крым татарлары Украина же Орусияга каттай албай ортодо камалып калганы айтылууда. Азыркы жагдай кандай?
Ну, сейчас у России стратегия, вот со своих территорий они забрасывают подготовленных террористов.
Азыр Орусиянын стратегиясы ушундай, өз аймагынан Украинага террористтерди жөнөтүп жатат. Бизге ишеничтүү булактардан маалым болгондой, орустар жакында эле бир нече жүздөй мыкты даярдалган диверсант куралчан адамдарын Крымга жайгаштырды. Алар акырындап Украинанын Херсон облусу аркылуу чыгыш чөлкөмдөргө таратылып, бузуку актыларды уюштурушу керек. Бул эч кимге деле жашыруун болбой калды. Анткени акыркы кезде Украинада кагылышуулар маалында колго түшүрүлүп, жараат алып же өлтүрүлгөн адамдар Орусиянын жарандары экени аныкталды. Ушундан улам Украинанын коопсуздук кызматтары Крым менен байланыштырган чек араларды катуу текшерип атканы түшүнүктүү. Дагы бир көрүнүш, Украинанын орус тилдүү Донецк, Луганск облусунан тынчыраак жай издеп Крымга ооп келгендери бар. Аларга тоскоолдук жок, бирок Орусия тараптан өткөндөрдү катуу текшерип жатышат.
Украинанын жаңы президенти Петро Порошенко Крымды кайтарып алабыз деп кайталап айтты. Муну ишке ашыра турган стратегиясы барбы? Сиз анын планы ишке ашарына ишенесизби?
Ну, я считаю, что из всех вот претендентов на этот высокий пост.
Менимче Украинадагы шайлоого катышкан бардык талапкерлер ичинен эл өзү эң таттыктуусун тандап алды. Петро Порошенконун башынан бир бекем жарандык позициясы, мекенчил көз карашы бар. Көпчүлүк астында абийири таза адам катары белгилүү. Миллионер болсо да, Верховная Радада чогуу иштешип калдык. Көп маселелер боюнча көз карашыбыз бирдей. Баарынан башкысы ал Крым чөлкөмү Украинага кайтарылышы керек деп ачык айтып келатат. Өлкөнүн ички резерв мүмкүнчүлүктөрүн иштетиши керек. Коргонуу тармагын күчтөндүрүү зарыл. Янукович бийликте турган 4 жылда коргонуу иши нөлгө түшүп кеткен. Орусия аны билген. Азыр эми Порошенко армияны көтөрөбүз деп атат. Көтөргөн күндө да Орусияга каршы туруу кыйын болоорун баарыбыз билебиз. Орусия коргонуу иштерине жылына 70 миллиард доллардай сарптаса, Украина ага 1,5 миллиарддай гана коротот. Айырма аябай чоң. Ошентсе да биз Украинанын жарандары, эл аралык коомчулукка, ошол эле Орусия кол койгон ар бир мамлекеттин бүтүндүгүн, коопсуздугун кепилдеген, кол салбоого убада кылган келишимдердин аткарылышына үмүт артабыз. Крым татарлары биз өз кезегибизде Украинанын аймактык бүтүндүгү калыбына келтириле турган күндү жакындатууга колдон келген аракетибизди жасайбыз.
Орус бийликтери азыр Крым татарларын бөлүп жарып башкарууга аракет кылып жатканын айттыңыз. Москвалык эксперттер Украина качан Крым татарларына жакшылык кылды эле, күчтөп жер которууга аргасыз болуп, кийин кайра мекенине кайтып келген татарлардын укуктарын коргоп койду беле дегендей суроо берип жатышат. Украин бийликтери кайдыгерлик кылганы чынбы?
Ну, во-первых, сказать, что Украина нам ничего не дала за 23 года, было бы...
Украина бизге 23 жыл ичинде эч нерсе берген жок деп айтуу адилетсиздик болмок. Украина бизге биринчи кезекте эркиндикти берди. Биз эми Орусиядагыдай Путиндин режим астында жашай албайбыз. Эркиндикке көнүп калган калкпыз. Крым татарлары Украина көз карандысыздыгын жарыялагандан бери бардык шайлоодо добушун улуттук демократиялык күчтөргө берип келатат. Бирок парламентте ар дайым башка багыттагылар көпчүлүк болгондуктан биздин көйгөйгө көңүл бургандар аз болду. Крымдын аймактык маанисин туура түшүнүп, Украин бийликтери убагында көп нерселерди жасап койсо болмок. Антишкен жок. 27 февраль күнү Крым автономиялуу аймагынын жогорку кеңешин жана жергиликтүү өкмөттүн имаратын террористтер басып алганда алар мыкты куралданганы менен 100 ашыгыраак гана киши болчу.
Кыргызстан бажы биримдигине кирүү багытын тандады. Кыргыз бийликтери адатта бизде мындан башка жол жок. Биз Орусияга экономикалык, энергетикалык жактан көз карандыбыз. Орусияга кошулбасак Украинаны карагыла, кандай болуп атканын дегендей айтышат. Янукович жана башкалардын тажрыйбасын эске алсак, сиз кыргыз бийликтерине кандай кеңеш берет элеңиз?
Конечно, трудный вопрос. Эти вот страны, которые...
Татал сұрау бердіңіз. Кыргызстан өз позициясында қату тұрса, башкүлкілер аны қаравай таштап кетмек емес. Азыркы Орусиядағыдай диктатордық режимден көзін қарай бергеннен башкүлкілердің жақшы мамлесіне да таты алвайды. Өз алдынша көз қаранысы мамлекет қатары бұтына да тұрып кете алвайды.
Рахмат мәйіңізге.
Кырым татарларынын ардыгер лидери Мустафа Жимилев менен Венера Сагындык кызы маектешти. Урматтуу угармандар, биздин одон жаңырган бардык кабар макалаларды Азаттык чекит KG сайтынан издеңиз. Ушуну менен таңкы Азаттыктын алгачкы жарым сааты да соңуна чыкты. Биздин толкунда кала бериңиз. Алдыдагы бир күнү Прагада кесиптештерим улантат, ал эми мен Зейнеп Мартбек кызы сиздер менен саат 8:00 чейин коштошом.
Бишкекте саат 7:30 таңкы Азаттыктан бейшемби күнкү программабызды улантабыз. Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Дагы жарым саатта азыркы кыргызстандык жана журтташтар түрмөктөрүбүздү угаласыз. Аксар районундагы чек ара тилкесинде жайгашкан Дээрис айылынын тургуну Бакыт Узембаев чек арада ыктыярдуу кошундун кол башчысы катары 15 чакырым чек араны үй бүлөсү менен кайтарууга алат. Өз айылын анын демилгеси менен алдагы күндөрү жаңы чек ара түзөтү тозоту курулуп бүтүү алдында турат. Өзбекстан менен Кыргызстандын ортосунда талаштуу аймак катары саналган 80 гектар жерди элдик дипломатиялык жол менен жергиликтүүлөрдүн сүйлөшүүсү аркылуу чечип, азыр ал аянттарды Кыргызстандын жарандары иштетип келүүдө. Жыл башында жөнөкөй айылдык чек арачынын эмгеги бааланып, мамлекет тарабынан даңк медаль менен да сыйланган. Чек арачы атка конгон Бакыт мырза бүгүн Азаттыктын азыркы кыргызстандык түрмөгүнүн каарманы. Берүүнү Жалал-Абаддан Руслан Калматов даярдады.
Бакыт Узенбаев чек ара кызматкери эмес. Ал жөн гана Аксы районунун Дээрис айылынын тургуну. Бирок ал колуна курал кармап, бүгүнкү күндө күн сайын чек ара кайтарат. Мамлекет ага курал колдонууга уруксат бергени менен айлык маяна каралган эмес. Ал өзүнүн каалоосу менен гана бул кадамга барып жатканын белгилейт. Ага чек арадагы кээ бир жагдайлар себеп болуптур.
Союз тарткандан кийин мен Алматыда жүрдүм, бир топ жол келип бир фермерчилер боштоюнда басып келгенде карасам өзөктөр каалаганда постторду куруп чегелер дээлеп анан кыргыздарды мына ушул жолду тосуп өткөндө адамдар текшерип өңдүрөк кыз келиндер болсо эски тогулуп алып калышкандарын көрүп жана мына ушулар менен кыргылышып жүрүп өзүм баягы граждандык позицияны билдирип кыргыз деген бул тарыхы бай байыркы кылымдардан ушул күнгө чейин тарыхта өзүнүн орду бар эл кантип эле ушундай бир байкуш болуп калат. Аракет кылышка туура келди. Бул жөн гана атуулдук эле милдет. Мамлекеттин биринчи белгиси өзүнүн чек арасы кайтарыш керек. Чек арасы ошон үчүн конституция жазылган. Мамлекеттик чек ара бул ыйык жана кол тийгиз. Мисалы үчүн коңшу Өзбекстан мамлекетинин мен өзүмдүн аймакты эле айтайын. Жалал Абад областында азыр 2 чек ара отряды бар. Өзбекстандын 6 чек ара отряды кайтарат. Алардын ар биринин өздүк курамы көп биздикинен. Анын үстүнө булардын чек аралардын бардыгы союз убагында эле асфальт болуп калган жолдун чек аранын бойлору булардын жетип келиши дагы ыксамдыгы да тез. Бирок биздин балдардын аскердик духу, жоокерлиги алардан мыкты.
Айылдаштары аны чек арачы Бакыт деп да атап коюшкан. 1.5 миңге чукул калчашыган Дээрис айылы да чек аралаш аймактан орун алып, аны коруктоодо Узенбаевдин эмгеги чоң экендигин белгилешет. Эки өлкө талашып тактай албай келеткан жер аянттарына Бакыт мырза эбак эле Бактыевнын өзү коргоого алат. Бирок чек ара ачык болгондуктан ар кандай окуялар азырда кайталанып турат.
Кайсы жерде кыйынчылык болсо, жанагындай өзбектин жанында болсо, бир тарап чек арачылары, спецназдары Кыргызстандын чек арасын бузуп келип үрүп кеткен учур көп. Бирок балдар жетип бара албайт. Кара территория аябай чоң. Тети көрүнгөн ак үйдү көрдүңбү? Мына ошол ошондон ар жийденин берге чейин Коштөбө заставасына чейин карайт. А Өзбекстанда көрдүң анан асфальт жол зуу этип 5 мүнөттө жетип келишет. А биздин балдар адыр ашып жөө басып машина менен барган менен тиякта чек аралар калып калат. Кыргызстанды тоготпой курал менен кирип кеткен учурларда атышка туура келип атат. Андай кылып койсоң мен Кыргызстандын мыйзамын бускан жерим жок. Биздин чек араны мамлекетти алар дагы таанысын коркусун деп атышка туура келип атат. Бүгүн Өзбекстандын эч министри Инаятов мен үстүмөн Атахановго жазып, эсемир малдар келип ага түшүнүк катышастым. Эми баары жакшы болсо мага зарыл эмес чек арада кырылышып жүрүш.
Жалал-Абад облусу Өзбекстандын Андижан, Наманган, Ташкент облустары менен чектешет. Бүгүн Бакыт мырза 15 чакырым аралыктагы Кыргызстандын чек арасын өзү кайтарууга алат. Ага негизги көмөкчүсү 2 уулу. 60 жылдан бери коңшу өлкө колдонуп чечилбей келеткан 80 гектар жерди элдик дипломатиялык жол менен аныктап, эки республиканын мамлекеттер аралык комиссиясы жок эле жергиликтүүлөрдүн катышуусунда акимдердин макулдугу менен чечилип, ал жерди азыр Аксынын тургундары иштетип келет. Мындан сырткары Өзбекстандын Кыргызстандын чек арасына кирип кеткен бажы постун алдырып, натыйжада 2 чакырым автотрасса Кыргызстанга өткөн. Бирок азырда чек араны бузуп өткөн жагдайлар орун алууда, дейт Бакыт мырза.
Мына азыр эми генералдык штаб түзүлүп, алар иштеп атат. Мен булардын деле ишине ишим чыкпады. Себеп быйыл апрель айында экен, мен ону сары көпүрдө турсам, Өзбекстан мына ушул тустан аскердик вертолету түптөскерди, кыргыздын аскерди аба мейкиндигин бузуп бир камерасына кирип кетти. Мен чек арага кабар кылдым, булар тигил жака чыкса генштабтан Жапаров деген полковник, мине аксылыктардын радары бар бекен, кантип аныктат ал Кыргызстандын чек ара кызматтын вертолету болуш керек деген билдирүү берип атат интернетте. Бул эмне деген шермендечилик? Мен гражданский адам болсом дагы Өзбекстандын аскердик вертолетун Кыргызстан Өзбекстандан бузуп кирип кайра үчүн кирип кеткенин көрүп түшүнбөгөн мен. Ал кандай адамдар ушундай ишке иштешип атат ал жерде? Биздин шегирткеге дары сепкен самолет чек арага жакын өзбектерди сразу предупреждение берет, эскертүү. А биздикилер эмне? Кыргызстан акайбат общий дом алып аба мейкиндигибиз деле. Бул деген болбойт. Бул кеткен нерсеге жооп болуш керек.
Дейрес айылына алдыдагы күндөрү жаңы чек ара тозоту жайгашат. Аны ачуунун демилгечиси да Бакыт Үзенбаев экен. Эски кампанын имаратын сунуштап, курулуш иштерине мамлекеттен караганда Бакыт мырзанын салымы көбүрөөк тийиптир.
Менин акыркы өткөн жылы кылганым тиги кыргыз нефтиге кайрылып Курбанкулов Телебалды Курбанкулов менен сүйлөшүп жардам сурасам чек ара заставаларга деп директорлор кеңеши менен сүйлөшүп көрөйүн деп анан араң бир 50 миң бөлүп беришти. Бул жерге пост куруп атабыз. Тиги СБК фракциянын жетекчиси Чыныбай Акынович анан Тектоол Туманов депутаттарга кайрылып, андан спикерге чейин барып былтыр 200 000 бөлүп беришти. Ага азыр Дейрес заставасына спорт зал тренажер бак нерсени алып келип ал болуп атат. Анан заставанын үстүлөрүн жаап там кетпей турган кылып расталып атат. Бул дагы жакшы жардам болду. Чек арачылар өзү кайрылса булардыкын чечпейт. Эми бизге окшогон адамдар кайрылып анан өзүбүздүн колдон келген жардам берип атабыз. Жардам көп эле болду, эми мен айтыш санап отурган эме кылгандай болуп калат.
Жасаган жумуштарын жар салганды каалаган каарманыбыз ар бир эмгеги мамлекеттин жана чек аранын бүтүндүгү үчүн ардалып жаткандыгын белгилейт.
Эй, мамлекетибиз болгондон кийин өзүбүздүн чек арабызды өзүбүз кайтара албасак, азыркы мына акимдикке акча барып барышсын, министр болушсун, губернатор болсун, эртең анын ал жеген топтогон байлыгы кимге буйруйт аны кудай билет. Бирок өзүңө мекениңе кылсаң, мына колунда келген байлар элди топтоп митинг алып чыккыча бирден заставаны бүтүрүп берсин. Мамлекетибизде мүмкүндүк акчасы жок болуп атат.
Быйылкы жылдын башында Дейрес айылын Өзбекстан менен чек аралаш аймагына өзү белги коюп 3 чакырым аралыкка бак тегип чыгыптыр. Ага жергиликтүү бийлик көмөк көрсөткөнү менен негизги жумушту үй бүлөсү менен аткарган. Колундагы куралы менен чек араны кайтарууга укугу болгону менен башка тараптар да чектелген. Ага райондук бийлик да көмөктөшүп турат. Бул тууралуу Аксыр районунун акиминин орун басары Шайлообек Кубатбеков төмөнкүдөй пикирин билдирди.
Патриот катары биздин Аксыга таанылган агабыз. Убагында биз пайдаланып жүргөн жерлерди, же болбосо Өзбекстан келип акыркы убакта өздөрү жакындап улам келип ушул жерде канча мынча жерлерди эл менен биргеликте, коомчулук менен биргеликте ушул жерлерди азыр биздин тарапка каралып жаткан учуру. Бул байкебиз быйылкы жылдын ичинде эле көрктөндүрүү тарабын өтө көңүлдү, өтө чоң бурду. Сиз өзүңүз мына көзүңүз менен көрүп турсаңыз болот, мына могул жактагы канча деген көчөттөрдүн отургузулганын, ошо чек ара тилкелерине карата кеткен зоналарга, баардык жактарга жашылдандыруунун ар түрдүү дарактарын, ар түрдүү дарактарды тиккенин дагы.
56 жаштагы Бакыт Үзенбаев кесиби боюнча тарыхчы. Бир топ жыл мектепте окуучуларга сабак берип, Казакстандын Алмата шаарында да экономика багытында билимин өркүндөтүп келген. Аксы районунун Авлетим айылында туулуп өсүп, Дейреске 1995 жылы көчүп келиптир. Андан бери чек ара тилкелерин өз алдынча тактоо менен аны башка өлкөнүн чек арачылары менен тең тайлаша кайтарып келет. Бирок бүгүнкү күндө мамлекет чек арага өзгөчө көңүл бөлүүсү тийиш, дейт Үзенбаев.
Эми мүмкүн болушунча качан чек арабыз мамлекет тозулуп, чек араанда коопсуз мына баткенди көрүп атасың, канча жерлерде уруп кетти, өрттөп кетти. Это уят иш Кыргызстан үчүн. Токтотуш керек, бардыгын өмөлтүрүп чек араны бүтүрүш керек. Саясатчысы дагы, чиновниктери дагы, президент баш болуп, эл дагы көп түкүрсө көл болот дейт. Керек болбосо кайрылсын элге. 100 сомдон топтосок да чек араны бекемдеп жапканга жарайбыз. Анын үстүнө биздин заставалардын көпчүлүгү ушу айтадым го, баягы эски детсад, эски шыйпаң ушундайларды берген, ремонт, солдаттар курулушун да кылып, чек араны да кайтарып иштешип атат. Айлыктары төмөн. Эмне быйыл айлык көбөйөт деген, эмне канча көбөйтөт билбейм. Балдардын айлыгын көбөйтүш керек чек арачылардын. Тиги жана 100 миллиондогон доллар бар депутаттар эмне үчүн ушу бөлүп алышып эле бири бирден заставаны ишеп калып турушуну камсыз кылышпайт? Ошолор чыныгы патриот болот эле. Аларга качан эмне керек? Депутат болуп шайналарда кызматтан айдалганда гана эл керек. Кана эми демилге көтөрүп ар бир заставаны ишеп калып туруп бардыгы жаран камсыз кылып койсун. Өзүн балдарга эмне тилем? Рах чек арачыларга рахмат эле айтам. Кыйынчылыкка карабай иштешип атат.
Чек араны коргоодогу эмгеги бааланып, Үзенбаевка мамлекеттик чек араны кайтаруудагы артыкчылыгы үчүн 1-жана 2-даражадагы медал, өкмөттүн ардак грамотасы жана айыл чарбасынын отличниги төш белгиси менен сыйланган. Ошондой эле ушул жылдын 25-февралында өлкө башчысынын жарлыгына ылайык даңк медалы менен да сыйланыптыр. Эски жылда Аксынын Авлетим айылы округунун тургундары Үзенбаевка чек араны сактап калуудагы эрдиги үчүн Кыргыз Республикасынын эл баатыры намын берүү демилгесин көтөрүп, облустук жетекчилерге чейин сунуш келтиришкен болчу. Бирок Бакыт мырза наам алууга деле кызыкпай, өзү аткарып көнүп калган чек ара тилкесиндеги дагы жаңы жерлерди өздөштүрүп, аны эгин аянттарына айлантуунун үстүндө иш алып барууда.
Илгери кыргыздарда патриоттулук күчтүү болгон. Азыр адамдардын көпчүлүгү эле көртөрүлүктүн кулу болуп, байлык биринчи орунга чыкты. Уйткулуп элдин учу куруп албайт, элди ойлогон патриоттор да көп. Мен ошолорго кайрылат элем. Заманыбыздын ошол доордун десе да болот. Салкар жазуучусу улуу кыргыз Чыңгыз Айтматовдун маркум ошол Подземада кадүртүн драмасында аша бир реквиеми бар сабырдын ыры деп. Доул бастын үнү басылган күнү арбактардын баары туруп чогулар, эл көзүнө, журт көзүнө көрүнбөй, ээндерден мага жалгыз жолугар. Биз кырылдык, сен тирүүсүң эмнеге? Деп сураса кандай жооп кайтарам? 1985-жылы Бишкекте жеңиш аянты ачылганда Чыңгыз Айтматов керемет сөз сүйлөгөн. Ошол согушта курман болгон аталар жөнүндө, ошон азыр жашап аткан ошол мезгилде ветерандар жөнүндө айтып, силердин ошол мезгилде тарткан азап тозооңарды, кыйынчылыктарын биз кайтарып бере албайбыз деп сүйлөйм. Азыркы элдин дагы тарткан азап тозоон кыйынчылыгын эч ким кайтарып бере албайт. Бирок эл ошого да кайрылып жашап атканда элди бузуп жарып, бөлүнүп, ызы чуу боло бербей, баарыбыз ынтымак кылып аракет кылсак, чек арабыз да бекем болуп, мамлекетибиз да гүлдөп өстүрсө болот биздикин.
Руслан Калматов, Азаттык, Жалалабад.
Азаттык кымындан 3 ай мурда журтташтар рубрикасынын алкагында Вьетнамдын Хошимин шаарында жашаган кыргызстандык журтташыбыз Чынара Абдыкадырова тууралуу жазган эле. Чынараны башка улутка тийдиң деп тилдегендер да, алыста болсо да балдарына кыргыз тилин үйрөтүп жаткан үчүн мактагандар да болгон. Эми Вьетнамдын келини төркүнүнө келип, балдарын сүннөткө олтургузуп, улуулардан бата алды. Алыстан келген журтташыбыз Чынара Абдыкадырова менен кабарчыбыз Канымгүл Элкеева кайрадан маектешти.
Бул Вьетнамда жашаган журтташыбыз Чынара Абдыкадырова. Ал Арстан жана Жеңиш аттуу уулдарын окутуп аткан учурум. Чынара Кыргызстанга табабалардын салтын улап, атайын балдарын сүннөткө отургузуу үчүн келиптир. Өзүнүн айтымында жентек той берип, балага бата тилөө, тушо кесүү сыяктуу кыргыздын салтын үзбөй аткарып келаткан экен. Жолдош да бул сунуштарды четке какпай колдоп турат.
Кудайга шүгүр, жакшы эле өттү. Аман эсен отургузуп алдык.
Вьетнамда бул салт жок да.
Анан Вьетнамда мындай салт жок.
Туугандар Вьетнамдагы кандай кабыл алышты жолдошуңар?
Эми жолдошума баштатан эле айтып жүргөм, эми отургузсак айтпай калат деп коркуп жүрдүм эле. Папабыз менен сүйлөшсөк макул болуп калды.
Бирок чоң апа, чоң энелерибизге айтпай эле.
Чынара жашаган Хош Эмин ысык шаар. Андай болбогондо бешикти деле алып кетип калмакпыз, дейт биздин маектеш.
Күйөөм экөөбүз бири бирибиздин салтыбызды урматтап, мисалы үчүн, мен сен мусульмансың, мен буддистмин, анан мен андай кылбайм, мындай кылбайм деген жок. Мисалы үчүн, Вьетнамда жашап жүргөндөн кийин мен деле алардын салтына караштырып, ошол жаңы вьетнамский жаңы жыл болгондо храмдарына барып кушо эми сопчулукка деп сыйынып коем буддистче. Буларды болсо, мисалы үчүн, тушо тойду кескенде деле эми апасынын салтында айда жылда бир келебиз, ошого эми ырым болсун деп эметебиз. Анан жолдошум эчтеке дейт деле айтпайт, андай кылба, мындай кылба депчи. Булар дагы эми Вьетнамда жашап, ошо апам кыргыздан салты мындай экен деп билип калсын деп кылып атабыз.
Чынаранын кыргыз салт санаасын кошо ала жүргөнүн апасы Тинадин эже да колдойт. Анын үстүнө алыстан кызы узак мөөнөткө келгенине эне жүрөгү элепчилеп болуп, неберелери менен сагынычын таратып аткан чагы экен.
Неберелериңиз менен кайсы тилде сүйлөшөсүз?
Мына кичинекей менен кыргызча сүйлөшөм. Чоң менен эми ал кыргызча түшүнбөйт анча. Азыр кичине вьетнамча, кичине англисче ушундай болуп түшүндүрүп атабыз.
Буларга карап сиз дагы көп тилдүү
болуп аракет кылып атабыз.
Вьетнамча үйрөнүп калдыңызбы анчамынча?
Жок, анчамынча эле бир эки үч сөздү.
Чынара менен болгон биринчи маектешүүдө ата энеси, туугандары вьетнам күйөө баланы кандай кабыл алышканы тууралуу айтып берген эле.
Үйдөгүлөр мен японец менен сүйлөшүп жүрөт окшойт деп ойлошкон окшойт. Вьетнамец десем чынында эле аябай шок болушкан го дейм.
Эми апасы Тинатин айымдын жообун угалы.
Жаман болдум. Негизинде чындык айтса жаман болдум. Анан кийин атасы экөөбүз ойлонуп, эми баланын бактын гана каалайсыңдар. Балам өзү тандагандан кийин, ошол вьетнамдык бала менен бактылуу болом деп аткандан кийин биз дагы макул болдук. Эми негизгиси ошол да. Балдарыбыз бактылуу болсо биз да бактылуу болобуз. Күйөө бала экөө бири бирин түшүнүп, кудасы өзүбүз дагы шүгүр жакшы, чынараны урматтайт, сыйлайт, колдошот. Ошон үчүн өзү дагы барып тилди жакшы үйрөнүп алды, ошон үчүн аябай сыйлашат.
Куда сөөктөр менен мамилеңиздер кандай? Кийит алып барыңыздар барганда?
Жок, кийит бул жака келгенде кийит кийгизгенбиз.
Чынар Абдыкадырова тууралуу макала Азаттыкта эң көп окулгандардын катарына кирип, ага окурмандар 200-дөн ашуун пикир калтырышкан. Арасында Вьетнамга турмушка чыккан үчүн тил дегени, кай жерде болбосун бактылуу болуусун каалагандар да бар болчу. Айрым ачуу сөздөргө Чынар айым өзү да жооп жазып активдүү катышкан эле.
Адамдар ар түрдүү болот экен. Ар кими ар түрдүү нерсени айтат. Мисалы үчүн, ошол пикирлер ошол адамдын ички дүйнөсүнө, ниетине, мүнөзүнө карата пикир болот деп эле ойлоп койдум. Эми сөөгүн каякта калат, анан кийин эмне болосуң, анан андай мындай деп эми айтпагандарды айтышты. Андан көрө, мисалы үчүн, азыр жашоо турмуш болуп атат, балдар чоңоюп атат. Мисалы үчүн, мага аякта жашаган деле аябай жагат. Мен мисалы үчүн бактылуумун, мага мындан башка жашоодон эчтеке кереги жок.
Эмесе ошол пикирлердин айрымдарын окуп берели.
Вьетнамдар алдынан эмне чыкса ошону жейт. Мен мышык жегенин көрүп таң калдым. Вьетнамдын балдарын коркпой асманга ыргытсаң болот, баары бир буту менен түшөт. Кыргыз кыздарына ынсап берсин да.
Ар бир адамдын тандоосун жана кабыл алган чечимин урматтоо керек. Эгер ошол тандоосуна өкүнбөй, жакшы жана бактылуу жашап жаткан болсо, анда ал адам менен сыймыктана эле. Өз мекенинде бакыт таппай кор болгон кыздарыбыз канча? Жашоодо көрүп жатпайбызбы? Капыр дегендерибиз кылбаган жаман ишти кылган мусулман канча? Мусулмандын колунан келбеген жакшылыкты кылган капыр канча?
Кыргызды чанып, Вьетнамга келин болгонун айтпай эле койбоптур кыйраткансып. Башка өнүккөн мамлекет болсо да башка эле. Бизди маданиятты Вьетнамга тааныштыргыдай алар өнүккөн мамлекет эмес да.
Кайдагы бир улутка тийгенче өзүбүздүн кыргыз жигиттерине экинчи же үчүнчү болуп тийбейсиңерби кыргыздын кыздары?
Чынар айым, абдан татынакай экенсиз. Ананда үй бүлөңүз бактылуу экени көрүнүп турат. Багыңар арта берсин. Бир үй бүлөнү бактылуу кылмак түгүл, тыңгылыктуу карай албаган эркек сүрөйлөргө кор болуп, өмүрдү тебелеп кордобой, өз жолуңузду таап кеткен азаматсыз. Ар кимдин жазганын окуп көңүлүңүзгө ала бербеңиз. Аялдын, үй бүлөнүн баркын билген кыргыз жигиттери турса, кыздары кайда кеткиси келмек эле. Миң жолу кыргыз жакшы болсо да жүрөктү угуу керек.
Чынар Азамат,
сүйүү чекти билбейт, бирок ит жебе.
Окурмандардын тамак аш тууралуу пикирине Чынара мындай деп жооп берди.
Народность көп да вьетнамдардачы. Түндүктөн, түштүктөн, анан камбожиялыктарга аралашкан вьетнамдыктар болот. Мисалы, чычканды жешет, бака жешет, мышык жешет, ит жешет, чыгалекке, өрдөктүн балапанын кайнатып жешет да. Анан, например, биздин үй бүлөдө мышык ийти андай жебейбиз, анан жөн эле уйдун этин, кооктокту, балык, морепродукты, күйөм свинина ушундай жешет, анан мышык ийтер деген жок. Анан мисалы үчүн морепродукты, улитка, пулитка, мындай деликатес деп, мисалы үчүн мен өзүм жакшы көрөм, мен
жейм. Жемиш кыргыза аласыңбы?
Үйлөнүүгө
келин асырды болду эми.
Эми Вьетнамдагы журташыбыз Чынара мынтип кыргыз келин алууну ниет кылууда.
Кыргыз кыз сулуу болот да. Ушунбу?
Ооба.
Ооба. Сулуу, буту узун, чачы узун, кашы кара. Сага эмне кылып берет? Борсок кылып берет, а? Пирожки кылып берет. Аш кылып берет. Сүт. Ооба, сүт пиширет. Кыргыз аласыңбы?
Ооба.
Анда буюрса келечекте кыргыз келин болуп турбайсыңар, Кудай кааласа.
Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздү улантабыз. Борбордо Украина элчилигинин алдында Киевдин жаңы бийлигине каршы нааразылык акциясы өттү. Ага удалы орусиялык эксперттер Бишкекте тегерек үстөл уюштурушуп, Украинадагы окуялар Кыргызстанда да кайтланышы мүмкүн деп билдиришти. Орусиячыл маанайдагы бул акциялардын жанданышы Кремль Кыргызстандагы позицияларын күчөтүп жатат деп кабыл алынууда. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев улантат.
Украинанын түштүк чыгышындагы ок атууларды токтотууну талап кылып жана Киевдин жаңы бийлигин сындап Бишкектеги Украина элчилигинин алдына 20 адам чыкты. Нарасылыкка чыккандардын бири Кыргызстандын коммунисттер партиясынын жетекчиси Клара Ажибекова буларга токтолду.
Канча айдан бери Украинанын переворот жасап келген легитимдүү эмес бийлиги өз элин атып өлтүрүп фашизм, неофашизм, нацизм ушунун баары ордуна алып мына эми керек болсо журналисттерди да өлтүрүп атат, туурабы?
Аталган акцияга удаа эле Бишкекте Вечерний Бишкек гезитинин маалымат борборунда орусиялык жана жергиликтүү эксперттердин, саясат таануучулардын катышуусунда тегерек үстөл болуп өттү. Интернеттеги тармактык согуш шартында Евразиянын маалыматтык коопсуздугун камсыз кылуу маселелери деген темадагы жыйынды Орусиядагы Евразийцы Новая Волна фонду уюштурду. Аталган талкууда Украинада түстүү инкылаптын классикалык үлгүсү ишке ашканы, анын Кыргызстанда да кайталанышына АКШ жана Батыш мамлекеттери кызыктар экени айтылды. Саясат таануучу жана журналист Москвадагы Однако Евразия басылмасынын редактору Семен Уралов Украина менен Кыргызстандагы окшоштуктарды салыштырып өттү.
Ну, на примере Украины там что это было? Это подписание.
Украинада кырдаалды кантип көрсөтүштү? Мисалы, Евросоюз менен ассоциация түзүүгө чакырышты. Экономиканы олигархтар Виктор Янукович үй бүлөсү башкарып жатканын айтып чыгышты. Ошондой эле коомчулукта антиорусиялык маанайды күчөтүштү. Мен Кыргызстанда да маалымат каражаттарын карап, барактап турам. Бул жакта эмне менен дүрбөтүп жатышат? Социалдык жактан албетте кумтор маселеси. Саясий жактан алганда Кыргызстан евразиялык интеграцияга кошулушу керекпи? Ал пайдалуубу же жокпу деген маселени көтөрүшүүдө. Ошондой эле Орусиянын таасирин айтып чайкоочулук кылышууда. Ал эми маданий жактан болсо 1916-жылдагы үркүндү көтөрүп чыгып дүрбөтүшүүдө.
1915 года. А на Украине это был голодомор, да? Ну вот.
Семен Уралов түстүү инкылаптарды ишке ашырууда бейөкмөт уюмдар, укук коргоочулар, блогерлер, оппозиция жана интернет активдүү колдонууларын кошумчалады. Аталган тегерек үстөлгө катышкан саясат таануучу Марсалиев Кыргызстан анын ичинде Борбор Азия чоң саясий чыңалуунун алдында турат деп божомолдойт. Бишкектеги тегерек үстөлгө катышкан орусиялык эксперттер, КМШ мамлекеттери, анын ичинде бажы биримдигине кирген мамлекеттер түстүү инкылаптардан коргонушу керек деп билдиришти. Саясат таануучу Марсалиевдин пикиринде бажы биримдигине кирүү Кыргызстандын коопсуздугу үчүн абдан маанилүү, бирок демократиялык баалуулуктар сөз эркиндиги жагынан артка кетүү болот дейт Сариев.
Көбүнчөсү авторитардык режимдер да, бирок азыр биз тандап алышыбыз керек. Чоң бир горячая фазага деген келатат да согуш. Биз жанагы Евразия модель менен Казакстан, Россия менен алар бизди коргоп калат, бирок сиз туура айтасыз, жанакы немелер аябай азаят да, либеральный жанакы ценности, свобода слова тендегиндей ошолордун баары таптакыр эле азайып калат.
Ал эми Жогорку кеңештин депутаты Равшан Жээнбеков авторитардык мамлекеттер өздөрүндөгү кемчиликтерди көрбөй, аларды батыш мамлекеттеринен издеген көз караш калыптанып калган деп эсептейт.
Авторитардык мамлекеттер дайыма мамлекеттеги кандайдыр бир революциялык кырдаалды же болбосо революциянын болушун алар өздөрүнө көрбөйт. Тетирисинче кандайдыр бир ушул кыйынчылыкка, революцияларга башка бир демократиялык мамлекеттер түртүп атат деп айткан, аларга аябагандай пайдалуу да. Адатта Америка күнөөлүү, батыш күнөөлүү, демократиялык мамлекеттер күнөөлүү деп ошентип, менин көз карашым боюнча бир дагы батыш мамлекети же болбосо Америка Кошмо Штаттары Кыргызстанда кандайдыр бир революциялык иштерди жасабайт, саясатты жүргүзбөйт.
Ал эми Кыргызстандагы жаш саясатчы Мирбек Асангариев орусиялык маанайдагы акциялар акыркы кездери Бишкекте күчөгөнүн белгилейт.
Жөн эле баягы маалымат компаниясы гана эмес да, бул ошондой жанагы жүрүм туруш акциялар аркалуу жеткирүү, анан ар кандай талкууларга катышып, өзүнүн бир кайсыл бир аналитикаларын сунуштап, макалаларды жазып, ар кайсы бир площадкалардын баарында ушундай иш аракеттери көрүнүп жатат.
Бишкектеги тегерек үстөлдү уюштурган Орусиядагы Евразийца Новая Волна фонду буга чейин бажы биримдигине кирүүгө күттөп, бир катар жолугушууларды уюштурган болчу. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Азаттыкты угуп жатасыз. Украина темасын улантабыз. Бул өлкөдө Орусиянын дагы 4 телеканалын көрсөтүүгө тыюу салуу демиргеси көтөрүлүүдө. Буга чейин Орусиядагы башкы 4 федералдык каналдын ишин токтотууга берилген арыз штабта Киевтеги сотто каралып жатат. Украина орус кризиси башталгандан бери уланып жаткан маалымат согушу азыр постсоветтик аймакта эле эмес, глобалдык деңгээлде Батыш Орусия маалымат согушун айгинелеген тарызда каралууда. Төрөкулдоров баяндайт.
Учурда Украинанын телекөрсөтүү жана радио боюнча улуттук кеңеши Орусиянын 4 телеканалы боюнча көрөрмандардан түшкөн даттануу арыздарын карап атат. Бул кеңештин билдирүүсүндө айтылгандай, ТВ Центр International, Life News, Russia Today жана РЕН-ТВ телеканалдарына Украинада көрсөтүүгө тыюу салынышы мүмкүн. Буга чейин Орусиянын биринчи каналы РТР Планета, Россия 24 жана НТВ дүйнө телеканалдарына да ушундай эле чара көрүлүп, ал чечим азыр Киевтеги аймактык административдик сотто каралууда. Украин бийликтери бул аракет өлкөнүн маалымат коопсуздугун камсыздоо максатында жасалып аткандыгын белгилешти. Чынында маалымат коопсуздугу деген түшүнүк Украинадагы кризиске байланыштуу соңку айларда көп эле кайталанып келатат. Муну талдоочулар маалымат каражаттары Украин орус кризисин чагылдырууда бейтарап позицияны карманбай, сөзсүз бир тарапты колдоп атышканы, объективдүү журналистиканын дээрлик жоктугу менен байланыштырышууда. Баш кеңсеси Киевде жайгашкан кырдаалдарды моделдештирүү агенттигинин директору, саясат талдоочу Виталий Бала Украин бийликтери орус маалымат булактарына алда качан эле тыюуну күчөтүшү керек эле дейт. Чындап эле азыр орус пропагандалык машинасы журналистиканын эрежелерин гана бузбастан, моралдык, керек болсо диний баалуулуктарды да аттап өттү. Анткени алар айтып көрсөтүп аткан жалганчылык христиан динине да туура келбейт. Толеранттуулуктун, бири бирине камкордуктун коому болууга умтулган өлкө үчүн азыркыдай зомбулукка чакырыктар такыр жарашпай турган нерсе.
Обществом любви друг к другу.
Виталий Баланын айтымында азырынча кабелдик телекөрсөтүү аркылуу орус каналдарын көрсөтүүгө соттун чечими чыкканга чейин тыюу салынганына карабай, спутник аркылуу көрсөтүлгөн орус каналдарын эл кадимкидей эле көрүп атат. Дал ушул спутник телеканалдарынын бардыгын жана интернетти эске алганда, азыр орус телеканалдарына тыюу салуу күлкү келтирген нерсе дейт орусиялык аналитик, саясий маалымат борборунун директору Алексей Мухин.
Медиаресурсы будут задействованы в любом случае. По медиаканалам информация будет поступать.
Түрдүү медиаресурстар баарыбир колдонулат. Элге маалымат онлайн режиминде токтоосуз жеткириле берет. Ошон үчүн тыюу салуу формасын же маалыматты чектөө формасын алган Киевпи, Батышпы, айтор ким болбосун, алар төөкушка окшоп башын жерге салып алганы менен баары сыртында эле көрүнүп турбайбы?
Они действуют, принимают позицию страуса. Голова в земле, а все остальное наружу.
Соңку айларда өзгөчө Украинадагы кризис күчөгөн ушул жылдын башынан тарта Орусиянын коңшулаш өлкөлөр жана мурдагы постсоветтик аймактагы республикалар менен иштешүү жана интеграциялануу аракеттери бир топ күчөгөн. Бажы Союзу, анан ары Евразия экономикалык союзун түзүүндө жалпы саясий муштумга биригүү аракеттерин эске алганда да, Орусиянын өзүнүн саясий, маданий баалуулуктарын ал өлкөлөргө жеткирүүнү максат кылган Россотрудничество өңдөө агенттиги уюмдарынан, маселен, Өзбекстан, Кыргызстанда активдүүлүгү байкалды. Кыргызстанда шаршембиде батыштын маалымат чабуулунан коргонуу жолдорун талкуулоо үчүн Евразийцы Новая волна деген уюм өткөргөн талкуу Москвадагы эксперт Алексей Мухин ичеримде зарыл чара. Эмне үчүн?
Учтите, что Кыргызстан и Узбекистан являются двумя болевыми точками, которых...
Бир нерсени жадыңыздан чыгарбаңыз. Өзбекстан менен Кыргызстанга айтылуу түстүү революция вирусу кирген. Бул эки өлкөдө тең. Мамлекеттик төңкөрүш жасоого аракеттер болду. Бирөөндө ал ийгиликке жетти, экинчисине жеткен жок. Бирок вирус жоголгон жок. Ал илдет азыр Орусияга да жукту. Ошон үчүн Кыргызстандагы, Өзбекстандагы, Жымурдагы СССРдеги башка өлкөлөрдө да ал вирус чоң ооруга айланбашы үчүн профилактикалык маанидеги пропагандалык аракеттер өткөрүлүшү абзел.
Действующие сейчас как в Кыргызстане, так и в Узбекистане, так и в других республиках бывшего СССР.
Деп эсептейт Москвадагы саясий маалымат борборунун директору Алексей Мухин. Төрөкулдоров, Азаттык.
Урматтуу каарманы, Ушту менен таңкы Азаттыктан бүгүнкү жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Берүүнү Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз, күнүңүз кунак улансын.